Pol Lando oficiale membrigis en la gruppo de evoluintai landoi lau la classifico de Fotoso e Russell. La decido estis annoncita iam antau unu jaro, sed nur lunde farigis facto. La solenaggio de accepto occasis en la Londona borso. Partoprenis gin representantoi de la Pola borso cae mercatistaro. Pol Lando havas nun la saman statuson kiel Germanio, Francio, Usono au Japanio. Gi estas la unua lando de post dek jaroj, kiu membriĝis en ĉi tiu klubo, kaj la unusola ŝtato en la centra orienta Eŭropo. La statuso de la evoluinta merkato ŝanĝos la manieron, kiel investantoj rigardas nian landon. Laŭ analizantoj, lau pli longa perspektivo, tio signifas interesigion pri la Varsovia borso kaj pri la pola ŝtato kiel investoloko.